Obično, kad rješavamo neke dječje probleme, rješenje je onako dosta očito. Ogrebano koljeno traži flaster, a slomljena igračka malo ljepila i problem je riješen. Ali materijali koje danas proučavamo u ovoj našoj dubinskoj analizi, znači smjernice iz projekta Tip for Kids, okreću tu logiku potpuno na glavačke.
Da, slažem se, to je jedan sasvim drugačiji pogled na stvari.
U redu, idemo onda ovo raspakirati. Naša misija danas je otkriti zašto učinkovita praksa utemeljena na traumu uopće ne počinje od djeteta, nego od odrasle osobe koja mu pomaže. Ispada da prvo moramo pogledati vlastiti odraz u ogledalo.
Točno, jer svatko od nas u interakciju s djecom neizbježno unosi neku svoju prtljagu, naša neistražena uvjerenja, pa i potisnute emocije. Nesvjesno oblikuju doslovno svaku našu reakciju.
Čak i kad smo uvjereni da smo potpuno objektivni.
Apsolutno. Smjernice baš zbog toga naglašavaju da proces pomoći zapravo kreće od prepoznavanja vlastitih okidača i ograničenja. Bez toga samo prenosimo te svoje neriješene obrasce na dijete.
To me odmah asocira na ono, znaš, poznato sigurnosno pravilo iz aviona. Prvo stavljaš masku s kisikom sebi, pa tek onda djetetu.
Odlična usporedba, da.
Jer mislim, ako učitelj ili roditelj ne poznaje vlastito emocionalno stanje, doslovno će ugušiti svaku priliku za pružanje stvarne podrške, zar ne? Samosvijest nam tu dođe kao temelj da uopće možemo reagirati na pravi način.
Ta analogija s maskom je izrazito precizna, pogotovo jer se direktno odnosi na naš živčani sustav. Gledaj, kad nismo svjesni svojih okidača, naše tijelo funkcionira iz onog centra za puko preživljavanje. I iz tog stanja možemo samo instinktivno reagirati.
Znači, prebacujemo se u onaj bori se ili bježi mod.
Tako je. A samosvijest je taj mehanizam koji nam omogućava da se prebacimo u dio mozga zadužen za logiku i empatiju. Tek tada možemo promišljeno odgovoriti na potrebe djeteta umjesto da samo reagiramo na njegovo ponašanje.
Ali dobro. Kad govorimo o praksama za postizanje te svjesnosti, recimo to postavljanje maske s kisikom, u materijalima se spominju metode poput vođenja refleksivnog dnevnika ili nekakve kratke vježbe prisutnosti.
Da, mindfulness vježbe za poboljšanje pažnje, vođenje dnevnika, pa i strukturirane diskusije s kolegama.
E sad, ja bih tu postavila jedno izazovno pitanje. Nisu li ti alati malo preslabi? Mislim, suočavamo se s nečim tako razornim kao što je sekundarni traumatski stres u svakodnevnom radu. Meni to zvuči kao, ne znam, gašenje šumskog požara čašom vode.
Pa razumijem zašto to tako izgleda. Ali ako ovo povežemo sa širom slikom, izolirana vježba disanja doista ne gasi požar. Međutim, ti alati zapravo funkcioniraju kao detektor dima.
Aha, detektor dima. Zanimljivo.
Da, jer sekundarna trauma ne nastaje preko noći. Zanemarivanje ovih praksi vodi do sagorijevanja baš zato što kroz empatiju mi doslovno upijamo djetetov stres iz dana u dan.
Znači, ako nismo svjesni, nećemo ni primijetiti one prve simptome.
Točno to. Nećemo primijetiti rane znakove poput emocionalne otupljelosti. Dnevnik nam služi kao svakodnevno kalibriranje sustava. Pomaže nam uočiti taj pad empatije tjednima prije nego što stanje postane kritično. Zato institucije moraju njegovati kulturu psihološke sigurnosti.
Ovdje postaje zbilja zanimljivo. Znači, tek kada taj naš unutarnji detektor dima proradi i kad se mi reguliramo, otvara nam se prostor za ispravno tumačenje onog teškog dječjeg ponašanja.
Tako je, jer traumatizirana djeca često imaju potpuno iskrivljenu percepciju sebe, osjećaju krivnju ili nekakvu bezvrijednost.
Da, i to se često manifestira tako da odbijaju pohvalu ili postanu ekstremno prkosni. Ja to vidim kao čitanje karte naopako. Odrasli misle da dijete namjerno ide u krivom smjeru i provocira, a zapravo mu je taj unutarnji kompas potpuno slomljen.
Ono što je ovdje fascinantno jest da je taj kompas fizički oštećen u njihovom sustavu za detekciju prijetnje. Dijete je naučeno očekivati opasnost i kad mu odrasla osoba pruži pohvalu, njegov mozak to registrira kao zamku.
Znači, reagira obrambeno na nešto pozitivno.
Upravo tako. I kad odrasla osoba to razumije, pristup se mora pomaknuti s nekog kaznenog na podržavajući. Više se ne pokušava slomiti dječji prkos.
I Mislim da održavanje takvog smirenog odgovora iziskuje nevjerojatnu količinu energije. Materijali vrlo izravno kažu da je briga o sebi profesionalna i etička nužnost. Postavljanje granica, odmor i slično.
Da, istraživanja to apsolutno potvrđuju kao preduvjet za sigurno okruženje.
Znači li to onda da je onaj osjećaj konstantne iscrpljenosti zapravo znak nedostatka profesionalnosti, a ne nekakva značka časti u tim pomagačkim ulogama?
Moglo bi se to tako reći, da. Glorifikacija iscrpljenosti je izrazito opasna. Kad si iscrpljen, mijenjaju se mikrosignali koje šalješ, poput tona glasa ili napetoste.
A dijete to odmah detektira.
Odmah. I osjećaj sigurnosti nestaje. Zato je briga o sebi jedini način da ovaj rad bude dugoročno održiv.
Da rezumiramo ovo sve do sada, pokušaj pomaganja djeci bez da odrasli prvo adresiraju vlastite procese iscrpljenja je, pa, jednostavno nemoguć.
Bez toga smo slijepi na vlastite reakcije. I ovo podiže jedno iznimno važno pitanje o tome kako same institucije moraju podržati radnike, umjesto da sve padne na njihova leđa.
Apsolutno, slažem se. Evo, imam jednu provokativnu misao za kraj naše analize. Ako ta naša neprerađena prošlost nesvjesno diktira interakcije s djecom, koje to zaboravljeno sjećanje iz djetinjstva možda upravo sada potajno upravlja atmosferom u nečijoj učionici ili dnevnom boravku? Mnogo toga ostaje za razmišljanje.